Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa gatanu tariki 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2015 hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Nanjye ndabaramukije ngaha ndabaha kaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba. Kaze neza.
L'opinion nationale et internationale attend beaucoup de cette commission. Les Burundais sont fatigués des violences.
Uwo ni Musenyeri Justin Nzoyisaba, umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'Abarundi, avuga ko umugwi arongoye uzokora udahengeshanya kandi adatamika ijambo. Yibutsa ko atakindi kizozana umuti w'ibibazo atari ibiganiro. Abarundi n'amakungu bararindiye vyinshi kuri iyo komisiyo y'igihugu ijejwe ibiganiro hagati y'Abarundi. Abarundi bararuhijwe n'amabi n'uruhagarara byibonekeza muri izi ndyane turimwo, aho abantu birigwa barapfa abene Burundi bagahunga igihugu.
Amakuru avugwa hirya no hino, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, Tom Pereiro, ari mu ruzinduko mu gihugu cya Uganda, uruzinduko rugamije guhamagarira ibihugu by'akarere gushyigikira ibiganiro by'Abarundi bitagira uwo biheza kandi nta mananiza abayemo. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press avuga ko Bwana Pereiro ari muri Uganda kugira ngo aganire na Perezida Yoweri Museveni ku buryo habaho gusubukura ibiganiro bihuza Abarundi. Ibi byemejwe kandi na Okello Oryem, wungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri icyo gihugu. Perezida Museveni yatowe n'abakuru b'ibihugu by'akarere k'Afurika y'Uburasirazuba kuba umuhuza mu bibazo bya politike bimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi. Hagati aho, komiseri ukuriye akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, Ambassador Ismail Chergi, yatangarije i Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia ko ibiganiro nyabyo bihuza Abarundi bikwiye kubera hanze y'igihugu cy'u Burundi kandi ntibiheze n'umwe. Ibi kandi byanashimangiwe n'umwanzuro watowe na bose kuri uyu wa kane n'akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye.
Perezida wa Kurde bo mu gihugu cya Iraq, Masoud Barzani, yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko abagwanyi b'abakurde bafashe igisagara cya Sinjar. Abagwanyi b'umugwi Islamic State bari bamaze ikiringo kirenga umwaka bigaruriye. Abagwanyi b'umugwi Islamic State bishe bongera bagira abashumba ba Yazidi ibihumbi n'ibihumbi mu gisagara cya Sinjar igihe bafata ibice bitari bike byo mu gihugu cya Iraq mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2014. Muri icyo gihe mu gihugu cya Tunisia, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje ko yishimiye ko akarere ka Sinjar kazobohozwa inteko z'abakurde zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano za Amerika mu giringo c'imisi iri imbere. Abagwanyi b'umugwi Islamic State babonwa ko bashobora kuba bari bavuye mu gisagara cya Sinjar igihe inteko z'abakurde zinjira muri icyo gisagara. Inteko z'abakurde zinjiye mu gisagara cya Sinjar zivuye mu bice bitandukanye kugira zituze abagwanyi b'umugwi Islamic State muri icyo gisagara.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri Repubulika ya Centrafrique, abayobozi ba gisirikare, abapolitiki n'amadini barizeza Papa Francisco ko umutekano we uzacungwa bihagije. Ibi abo bayobozi babivuze nyuma y'uko Vatican igaragaje impungenge ku mutekano w'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika igihe azabasura icyo gihugu. Minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu yavuze ko bakomeje ibikorwa byo kwitegura nubwo muri icyo gihugu mu minsi ishize hagaragaye imvururu n'umutekano muke mu murwa mukuru Bangui. Hagati aho, umuryango w'abibumbye urateganya kongera umubare w'ingabo zawo muri icyo gihugu. Izo ngabo zizaba zigizwe n'abasirikare 750 n'abapolisi 140. Perezida Catherine Samba Panza yavuze ko uruzinduko rwa Papa arufata nk'umugisha ku gihugu cye. Biteganyijwe ko urwo ruzinduko ruba mu mpera z'uku kwezi. Papa Francisco azanasura ibihugu bya Uganda na Kenya.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru twabateguriye arabandanya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko isi hanze amaso igihugu cya Tunisia kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka icyo gihugu. Catanguye revolution mu karere k'Abarabu kugira intambwe. Ivyo John Kerry yabitangarije mu gihugu cya Tunisia aha hagaze ubwa mbere mu rugendo rw'iminsi itatu arimwo ruzoshimikira cyane cyane ku bibazo vya politike n'umutekano muke mu gihugu cya Syria. John Kerry yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye igihugu cya Tunisia imfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni amajanindwi y'amadolari mu mwaka w'2011 zikaba ziyemeje uno munsi wa gatanu gutanga ingurane nshasha. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Tunisia Tayeb Bakush amenyesha ko Tunisia yakira neza ukugene Amerika iriko iyifasha kubahiriza umutekano ku mbibe zayo. Igihugu cya Tunisia cyarahayagijwe na Amerika ku kugene cyatunganije neza inzego zacu za politiki nyuma ya revolution muri icyo gihugu.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane cyagabye igitero cy'indege ku ntagondwa y'Umwongereza wo mu mutwe w'intagondwa wa Islamic State uzwi nka Jihad John. Iyi ntagondwa yakunze kugaragara cyane mu mashusho yigamba kwica Abanyamerika n'Abanyaburayi abakasa amajosi. Icyakora kugeza ubu abayobozi muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ntibaremeza neza ko Mohamed Emwazi yaba yahitanywe n'icyo gitero. Mu biganiro n'ibitangazamakuru bitandukanye, bamwe mu bayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batashatse ko amazina yabo atangazwa, bemeje ko imodoka yari itwaye Emwazi yarashwe n'igisasu n'indege itagira umuderevu bita drone mu mujyi wa Raqqa mu gihugu cya Syria. Twabibutsa ko Raqqa ari wo mujyi mukuru aho Islamic State ifite ibirindiro. Abo bayobozi bavuga ko iyo ntagondwa ishobora kuba yahasize ubuzima. Peter Cook, umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika, nawe yemeje iby'icyo gitero avuga ko nta yandi makuru menshi baramenya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron nawe yavuze ko ataremeza iby'urupfu rwa Emwazi, ariko akaba yashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zagabye icyo gitero. Cameron yavuze ko biramutse byemejwe ko Emwazi yahitanywe n'icyo gitero, umutwe wa Islamic State waba uhahombeye cyane. Abantu Emwazi yagaragaye ku mafoto yigamba ko yabaciye imitwe, harimo abanyamakuru James Foley na Steven Sotloff bakomokaga mu gihugu cya Amerika, umunyamerika Abdul Rahman Kasig wakoraga imirimo y'ubutabazi, Abongereza David Haynes na Alan Henning, n'abandi barimo Abayapani nka Kenji Goto n'abandi bantu benshi batandukanye. Bivugwa ko Emwazi w'imyaka 27 yatangiye kugaragaza ko afite imitekerereze y'ubutagondwa ubwo yaravuye mu ngendo ku mugabane wa Afrika no mu burasirazuba bwo hagati.
Bitegekanijwe ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ashimikira ku gukorana mu karere ka Pacific mu rugendo azogira muri Philippines na Malaysia mu ndwi iza. Umuhanuzi mukuru ku bibazo vyerekeye umutekano wa Perezida Obama Susan Rice yatangaje ko amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaje mu karere ka Pacific ari ikintu gikomeye cyane ku migambi yabo ya kazoza k'akarere ka Pacific. Amenyesha ko inyungu za Amerika zifatiye ku karere ka Asia na Pacific ngo niho inyungu za politike n'ubutunzi za Amerika zihurira. Bitegekanijwe ko Perezida Obama aja mu nama y'ibihugu byo mu karere ka Pacific mu gisagara cya Manila mu ndwi iza izokurikirwa n'inama y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'akarere ka Asia mu gisagara cya Kuala Lumpur.
Iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika, tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice 2 buri munsi.
Mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Mu 2012 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageneye u Rwanda miliyoni 57 z'amadolari ya Amerika angana hafi na
mutubabarire gatoya. Iyo nkuru ni inkuru ijyanye ivuga ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ishimishijwe no kuba u Rwanda rwarakoresheje neza inkunga y'amadolari angana na miliyoni 57 z'abanyamerika agera kuri miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa by'ubuzima mu myaka itatu ishize. Kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye guha u Rwanda inkunga ya miliyoni 43 z'amadolari y'abanyamerika azafasha mu bikorwa by'ubuzima. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
2012 nibwo leta zunze ubumwe za Amerika yageneye Rwanda miliyoni 57 z'amadolari ya Amerika angana hafi na miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa by'ubuzima. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda iravuga ko nyuma y'imyaka 4 iyo nkunga yafashije mu bikorwa by'ubuzima byo kwigisha abajyanama b'ubuzima kugura ibikoresho mu buvuzi, gutanga amahugurwa n'ibindi. Byinshi babigaragarije ambasade ya Amerika mu Rwanda mu nkuru ndende y'amajwi n'amashusho ibumbati ibyo bakoze. Aba ni abaforomokazi bumvikana baragaragara muri iyo nkuru. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Madame Erica Bucks Lagless ashimye intambwe u Rwanda rugezeho mu rwego rw'ubuzima. Avuga ko inkunga igihugu cye cyahaye u Rwanda iciye mu ishami ryita ku iterambere mpuzamahanga USAID hamwe n'abandi bafatanyabikorwa iyo nkunga yakoreshejwe neza. Yavuze ko yagabanije 1/2 cy'ababyeyi bapfa babyara na 30% by'abana bapfaga bavuka.
That was very successful in helping reduce.
Umushinga wagenze neza cyane, wafashije kugabanya impfu z'ababyeyi babyara hafi 1/2 cyabo n'impfu z'abana kuri 30% mu gihe cy'imyaka 5 ishize. Twishimiye cyane ingaruka z'uwo mushinga kandi nishimiye gutangaza undi mushinga mushya uzambara imyaka 3 ugiye gutangira utwara miliyoni 46 z'amadolari mu kugabanya birenzeho impfu z'ababyeyi n'abana. Nyuma yo nkunga ya miliyoni 57 z'amadolari ya Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kugenera u Rwanda miliyoni 46 z'amadolari ya Amerika angana na miliyari 32 mu mafaranga y'u Rwanda. N'umushinga na uje gukomereza ku wa mbere, kandi ambasaderi Lagless avuga ko yizeye kuzagera ku ntego zawo zo kurusha gufasha mu bikorwa by'ubuzima.
The first project had a number of focuses including looking at health systems.
Umushinga wa mbere wibandaga ku bintu birimo guha ingufu inzego, gutanga amahugurwa ku bayobozi nk'uko mwabyumvise, kwigisha mu miryango bakora mu buzima ndetse no gutanga ibikoresho. Uyu mushinga ukurikira uzareba kukubaka ubushobozi no kubaka ibintu birambye. Tuzizera neza ko buri vuriro rimeze neza mu gihugu kugeza ubu buri vuriro rimeze neza nk'uko mwabyumvise ministre abivuga. Intego mu myaka iri imbere ni ukugira imikorere myiza muri buri vuriro mu gihugu. Udushya turakenewe cyane ku babyeyi batwite, kumenya ibibazo bafite hagamijwe kongera kugabanya impfu. Ministre w'ubuzima mu Rwanda Madame Agnes Binago hashima ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda umunsi ku wundi. Yasabye abakora mu nzego z'ubuzima gusenyera umugozi umwe, ibikorwa byose bikabanziriza ku rwego rwo hasi bikamenyekana kuko byinshi ariho bibera. Yemeza ashimitse ko nibigenda bityo bizatanga umusaruro.
We have understood that if we manage to do what we have to do,
twumvise ko nidukora ibyo twagombye gukora twese hamwe ku rwego rw'umuryango n'abajyanama b'ubuzima bacu, n'uriya mugore utorwa n'ushinzwe imibereho myiza, ushinzwe abana n'umukuru w'umudugudu, dushobora kurokora 40% bapfa mbere y'iminsi 42. Turi kumwe, ndavuga ndanguruye, dushobora kurokora abana 40% bapfa mbere y'iminsi 42 y'ubuzima niduhindura ibyo dukora ku rwego rw'umuryango. Madame Binago havuga kandi ko nibigenda bityo bizarushaho kongera icyizere cy'ubuzima kuri ejo hazaza ku gihugu muri rusange.
All of us together, we know what to do. If we do it well, first of all, we are going to increase our life.
Hafi ya twese tuzi icyo gukora. Nitubikora neza tuziyongerera icyizere cyo kubaho. Sibyo? Ko tugiye kurokora 40 by'abana bapfa ndetse na banyina. Rero dufite ibisabwa ngo duhindure umukino. Twakoze impinduka muri iki gihugu, tunyura hasi no hejuru, ubu turi mu bihugu biza imbere. Turacyafite urugendo rurerure kandi tuzagendera hamwe. Tuzagerayo n'icyizere kiruta icya mbere kuko tuziranye umwe ku wundi icyo ashoboye gukora. U Rwanda rushyirwa mu bihugu by'imbere byubahiriza intego z'ikinyagihumbi, harimo no kurwanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara ndetse n'iz'abana bapfa bavuka ariko ruracyahatana no kugabanya 40% by'abana bapfa mbere y'iminsi 42 ku mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
mu Rwanda tuze mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu hatangujwe kumugaragara ibikorwa byo mu guhugu igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yavyuguruye yavuze ko leta y'u Burundi ishimye ingingo zafashwe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano mu bashitsi biteka bari mu birori harimo Crispus Kiyonga umushikiranganji w'igihugu cha Uganda w'ukwivuna abansi akaba ari intumwa ya President Museveni mu biganiro bihuza abarundi eroje wiri kaneza n'ibyadushikiriza.
Ceci, cette note d'encouragement que je déclare solennellement que cet atelier de la Commission nationale.
Turi mu hoteli panoramike mu gisagara cha Bujumbura icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo ariko yugurura ku mugaragaro ibikorwa byo mu gihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi Commission nationale de dialogue interburundais mu gifaransa icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yibukije ko president Nkurunziza yaserukiye yatahuye imbere y'abandi bose ko ageze kwa mabahagarara ari naco gituma yaciye ashiraho umugwi ujeje gutegura ibiganiro hagati y'abarundi yanamenyesheje ko ayo mabi adasiba guhekura imiryango no kubuzana amarira mu gihugu yatewe na bamwe mu barundi bahisemo inzira yo gukoresha ibigwanisho. Gaston Sindimwo yanaboneye hakaryo ko kugira ico avuze ku ngingo zashikirijwe n'inama nkuru y'umutekano yishyirahamwe muzamakungu ni kuri uyu wa kane.
La résolution votée hier rencontre entièrement le consentement du gouvernement du Burundi.
Ingingo zafashwe kuri uyu wa kane zirahuye n'ibyifuzo bya leta ibyo bibonekera muri izo ngingo aho zivuga ko ibiganiro bitegerezwa kubera hagati no hanze y'igihugu kandi bigatunganywa na leta y'u Burundi kandi bikajamwo abahisemo inzira y'amahoro gusa. Turashimiye akanama kawo nikajejwe amahoro n'umutekano kubera kafashe nkama ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu umunsi yarahiza abagize umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi.
Les membres de la Commission nationale de dialogue interburundais.
Musenyeri Justin Nzoyisaba umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi nawe yasubiye gushimangira avuga ko umugwa rongoye uzokora udahengamye kandi udatamikwa ijambo. Musenyeri Nzoyisaba yibukije ko atakindi kizozana umuti w'ibibazo Burundi burimo atari ibiganiro.
L'opinion nationale et internationale attend beaucoup de cette commission. Les Burundais sont fatigués des violences et des tensions qui alimentent.
Abarundi n'amakungu barindiriye byinshi kuri uyu mugwi. Abarundi bararuhijwe n'amabi n'uruhagarara byibonekeza muri izi ndyane turimo aho abantu birirwa barapfa abene Burundi bagahunga igihugu. Ibiganiro nibyo byonyine bizoheza ubwoba no kwinubana byibonekeza muri iyi minsi. Mu bashitsi biteka bari batumiwe mu birori byo kuri uyu wa gatanu harimo Crispus Kiyonga umushikiranganji w'ukwivuna abansi w'igihugu cy'u Buganda. Muri iki gihe akaba ari intumwa idasanzwe ya President Museveni mu biganiro bihuza abarundi. Yamenyesheje ko yabonanye n'abategetsi batari bake muri iyi minsi iheze harimo umukuru w'inama nshingamateka ivyegera vyo bibiri umukuru w'inama nkenguzamateka ivyegera vyo bibiri nyene hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Mbega none bavuganye iki?
And as I said, we had very good meetings. We agreed that the East African
nkuko nabivuze twageze ibihe byiza twumvikanye ko umuryango wa EAC uzokorana n'umugwi washizweho na President Nkurunziza. Umugwi w'igihugu ubuje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi uheruka gushirwaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugenekerezo rya 2023 kwezi kw'icumi uyu mwaka. Abawugize niho barahira imbere na President Nkurunziza igitega. Hagati aho leta y'u Burundi yasohoye itangazo ivuga ko yashimishijwe n'ingingo zashikirijwe n'inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Leta y'u Burundi ivuga ko ikengura ku bwitonzi buranga ibiri muri izo ngingo kanatsinda ku bwa leta y'u Burundi ngo zisanzwe zihuye n'inzira ya leta isanzwe yarihaye mu ntumbero yo gutorera umuti ingorane zibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi isaba abo bose basanzwe bafashanya uba bagifise amakenga yuko babandanya bayifasha bagasubira kuvyura no gukomeza imfashanyo kuko ariyo nyishu yonyene irama ishobora kuba umuti w'ikibazo nyamukuru gihanze abarundi. Ico naco ku bwa leta kikaba atari kindi atari ubukene. Ubwa nyuma leta y'u Burundi yemeza kwirajwe ishinga n'amahoro n'umutekano by'abanyagihugu kandi ko atakwitazokora kugira ngo bikomere yongere ibitsimbataze. Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Ndibi mwishi wanje utari kuragota nta mugorana ni umugabo ya mwitumye oya ntibishoboka yuko nanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamu ya gira nezu tu nutku tugugu ukamu mbi na wewe na hafya au
puja mesibzi kwa hili ngora chane usanu kuharaba profe wa mewa mge bari komplike kandi na jinda mutenjenu habasanga tari huli
ndo walusi kubosu wa meze neza nga jeo ndo shaba yangu mako ndo yoda ya kuwa njiti imezo kuza nago zobu kana kuli fole sisa wa
wakunzi wa studio ijambo mugiegora mukurikirigi kino kuri radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuwa gatandatu kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Studio ijambo kandi igiye kugira abashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri radio ijwi rya Amerika.
Yo ijambo ya set for common ground irasuye kubaha ikaze
samoya ni minota 51 ibujumbura ni Kigali saa 6 ni minota 51 i Washington DC. Umuryango Never Again Rwanda, umuryango uharanira guteza imbere amahoro n'uburenganzira bwa muntu, wasohoye ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bafite ababo bagize uruhare muri genocide bahora n'ipfunwe. Ubushakashatsi bukerekana ko hatabayeho kwegera abahanga ngo abo bantu basohore ibyiyumvire byabo byabazanira ingaruka mu buzima bwabo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboye.
Ubushakashatsi bwakorewe ku miryango 45 ifasha abantu gukira ibikomere byo ku mutima cyane cyane byasizwe na genocide. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bavuka mu miryango y'abagize uruhare muri genocide bahora nipfunwe kandi rimwe na rimwe nta ruhare bagize muri iyo genocide. Uyu ni Madamu Kankubita Makire, umukozi wo muryango Never Again Rwanda wakoze ubwo bushakashatsi.
Hari abantu rero bagize uruhare muri genocide cyangwa se ababakomokaho nabo bigaragara ko bafite ipfunwe babiganiriye n'abashakashatsi. Ababakomokaho cyane cyane bo bakavuga bati nta ruhare twabigizemo. Iyo ndeba abandi bana, iyo mvuye kugemura nkanyura ku bandi, ntago ntinyuka kubavugisha kuko bamfata nk'umwe mu muryango w'abishe. Nabyo iryo pfunwe rero nacyo ni igikomere gituma nyine yigunga cyangwa se gituma atinya kwisanzura ku bandi.
Iri pfunwe rigaragara mu miryango y'abakoze genocide ntibisaba ko nyuri kurigira aba ari umwe mu bakoze genocide cyangwa yararebereye ikorwa. Rimwe na rimwe iri pfunwe ryibasira n'abari bakiri bato mu gihe genocide yakorwaga. Uyu ni umwe mu bafite imiryango yagize uruhare muri genocide, yabwiye Ijwi rya Amerika ko agenda na buri gihe ikimwaro.
Njye binera ipfunwe cyane ku buryo mba numva nabuze n'icyo mvuga. Mu guceceka kw'abahigaga, ese ko baceceka ntibavuge, umusaruro nuwuhe? Bivuga ngo nagize ipfunwe nubwo nari moto, ngira ipfunwe numva ndababaye, ubwo nde nkavuga nti nk'iki gitutsi cyatugiyeho kizatuvaho dute, nkumva ni ibintu birenze, nkumva ni igisebo kituriho. Ku buryo mba mvuga nti se buriya twarababariwe, buriya n'Imana yaratubabariye, se bimeze gute? Nkumva mbega sinakubeshye, mba numva umutima umeze uku nyine.
Ibi bikomere bidakira binafitwe n'abakorewe genocide ariko bakavanamo ingaruka cyane cyane zigaragarira ku mubiri, nko gufatwa ku ngufu bakabyara abana batazi base, kwanduzwa virusi itera sida. Ibi byose ngo biguma bibayemereye.
Nyuma ya genocide abantu bagize ibyago byo gufatwa ku ngufu ntago bigeze bagira igihe cyo kwakirwa muri sosiyete. Umuryango tuvukamo ntiwatwakiriye, aha batubyaje ntitwari tubazi icyari ikibazo, uko ni ikintu kigoye kugira ngo gisobanuke. Icyo kintu iyo kikugumyeho rero kikugumyemo, uragenda ukibera mu nguni yawe, uranatekereza uti ikindi abantu baranduye virusi itera sida, ugasanga umuntu abantu na virusi itera sida, si uzafata inzira ujye gushakana virusi itera sida rimwe na rimwe n'abana baranduye, ugasanga ni ibibazo bikomeye.
Abahanga bavuga ko ubundi umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe yiyambaza muganga wabyigiye kandi ubifitiye ubushobozi. Uwabyeye Jeannette ni impuguke mu by'ubumenyi bwo mu mutwe, avuga ko nubwo Abanyarwanda batagira umuco cyane cyane wo kugana amavuriro mu gihe bahuye n'ikibazo, ariko hari ubundi buryo bwo gufasha abafite ikibazo cyo mu mutwe kuba bagisohokamo.
Ntabwo tumenyereye gukomanga ku rugi rw'umuganga ngo tumubwire ibibazo byo mu mutwe, ko tudasinzira neza, ko dufite agahinda gakabije, ko twumva twihebye. Icyo tugerageza gukora rero ni ugushaka ibintu bishingiye ku muco wacu. Nuko kuganira, kuganirira mu ibanga ry'umutamenwa niko byahoze. Ariko noneho ibyo ko bitakiriho, mubona ko tugerageza kugenekereza tukabyubaka kwa muganga. Kubaka ikintu gishingiye ku muco kikubakirwa kwa muganga.
Abahanga kandi bavuga ko kudasohoka mu bibazo ngo bivurwe uko bikwiye abantu bakabigumana bishobora gutera ingaruka. Uyu ni Madamu Kankubito Imakire wo muri Never Again Rwanda.
Ipfunwe rigira ingaruka ku muntu ku giti cye no mu bwisanzure bwe. Iyo twisanzuye, iyo ufite ipfunwe, hari amahirwe bikwima mu gusabana n'abandi no mu gutera imbere muri rusange. Kandi ipfunwe rishobora no gutera umuntu uretse wenda no kugira icyizere gike mu bandi. Hari umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe wanditse, itwa Irvin Staub, yanditse ko ibyo byose byipfunwe, ibyo byose byo kuva muri violence hanyuma abantu ntibayisohokemo ku giti cyabo, ari byo biperpetra za secret de violence zindi. Ni ukuvuga ashobora kuba adafite imbaraga zo kubikora kuri sosiyete yose, ariko akaba yabikora ku rwego yegereye, ari urwego rw'umuryango.
Ubushakashatsi bwerekana ko kuganira ku bibazo, gukura abantu mu bukene, ni imwe mu nzira ifasha abantu babanwa n'ipfunwe kurisohokamo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri mugoroba, tubibutse ingingo nkuru zarigize amakuru twabashikirije.
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, Tom Pereiro, ari mu ruzinduko mu gihugu cya Uganda, uruzinduko rugamije guhamagarira ibihugu by'akarere gushyigikira ibiganiro by'abarundi bitagira uwo biheza kandi nta mananiza abayeho. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press avuga ko Bwana Pereiro ari muri Uganda kugira ngo aganire na Perezida Yoweri Museveni ku buryo habaho gusubukura ibiganiro bihuza abarundi bose.
Perezida w'Abakurd bo mu gihugu cya Iraq, Masoud Barzani, yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko abagwanyi b'Abakurd bafashe igisagara cya Sinjar. Abagwanyi b'umugwi Islamic State bari bamaze kiringo kirenga umwaka barigaruriye abagwanyi b'umugwi Islamic State bishe bongera bagira abashumba abayazidi ibihumbi n'ibihumbi mu gisagara cya Sinjar.
Muri Repubulika ya Centrafrique, abayobozi ba gisirikare, politiki n'amadini barizeza Papa Francisco ko umutekano we uzacungwa neza bihagije. Ibi abo bayobozi babivuze nyuma yuko Vatican igaragaje impungenge ku mutekano w'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu yavuze ko bakomeje ibikorwa byo kwitegura, nubwo muri icyo gihugu mu minsi ishize hagaragaye ibikorwa by'umutekano muke mu murwa mukuru Bangui.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kerry, amenyesha ku isi hanze amaso igihugu cya Tunisia, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka icyo gihugu cyatanguye revolution mu karere k'Abarabu kugira intambwe.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane cyagabye igitero cy'indege ku ntagondwa y'umwongereza w'umutwe w'intagondwa wa Islamic State waruzwi nka Jihad John. Iyi ntagondwa yakunze kugaragara cyane mu mashusho yigamba kwica Abanyamerika n'Abanyaburayi abakasa amajosi. Icyakora kugeza ubu abayobozi muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika ntibaremeza neza ko Mohamed Emwazi yaba yahitanywe n'icyo gitero.
Bitekanjwe ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ashimikira ku gukorana mu karere ka Pacific mu rugendo azogira muri Philippines na Malaysia mu rwiza. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri mugoroba bigarukiye aha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Limaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo,
nanje Edi Rwema. Ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza, twongeye duhure ejo mu gitondo guhera saa 11:30.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.